Poesia ona baldin bada, poesia beak zaukak musika, ez zaukak musikaren beharrik.
Tereira Astortza, arratsaldean.
Baita zoire.
Bat altzatoz, Xabier Lete poetak behin Josean Goikoetxea musikariari esandakoarekin.
Bai, uste dut, neurri batean, poesia ezin dela erritmorik gabe idatzi, eta erritmoa da musikaren oinarrietako bat, isilunak bezala. Eta ni ere, ba, poema hauetan, ba, erritmoa, nik ere erritmoa asko zaintzen dut. Ez da erritmo berdina, ez da erritmo errepikatua, ez da kopletako erritmoa, baizik eta igual, barne pentsamentuarena, ahots librearena, eta asko saiatzen naiz erritmo hori bilatzen.
Poema bakoitzarena, ala liburuarena bere osotasunean?
Biak, esango nuke poema liburuan badirela poema laburrak, eta badirela poema oso luzeak ere. Eta biak ere tartekatzen ditut, nik uste dut, poema liburuak segidan irakurtzea zaila dela, baina behin baino gehiagotan irakurrezkeo, ematen du aukera, olako irakurketa jarraiago bat egiteak, biak apur bat, ez dakit, ondo modulatzen badituzu.
Eta ze musika nagusitzen ote da zure poesia liburuan?
Bueno, ez dakit, esango nuke, zarata gutxi duena, arnasa itxogabe bizitzeko hartzeko moduko ritmo bat, behar bada, poema hauetan. Eta aldi berean, lagun bati, hitz egiten diozunean bezala, ez da? Murmurio bada poesia, ez da heavy metal edo ez da txistulari banda baten soinu ozena da, murmurio bat edo bakarren bati begietara begira esango zen izkioken gauzena.
Mundua betetzen zenuten liburuko batzu aukeratu ditugu, berezko musika zentzuteko, eta Jose Luis Padrón gure poeta partikularraren ahotsean entzungo dugu lehendabizikoa.
Intermezzo. Mundua betetzen nuen Lisboako aldapa pikoetan gora, edo gorrako bideetan, edo zein iritako alde zaharreko kale zirrikitu edo guardasolpean, lambroaren zirrizarra estutik libratzen ginenean. Mundua betetzen uen eta aixe pasatzen geninan, egan bezala debrazete abiatzen ginenetan. Eta orain mundua zagon utxik, eta geu bakarrik, mandarina zuritu, kafea gozatu, edo autoko erretrovisoretik irebila abiatzen denean gure gogoa. Eta batez ere, esnatu nahi ez dugunean. Eta batez ere, itzerdi batekin elakarri ezin augunean. Eta gela otzotan, ustasuna neurtzen baino asmatzen ez dugunean.
Ustazunetik bete dituzu poesiaz liburuko egun horriak, Tere?
Bueno, nik esango nuke oso betean nengoela eta nagoela, ez? Ez daukat sekula utxik geratu izanaren sensazioa, ez daukat olako bakardade absoluto baten sensaziorik, ez poema liburu hau idazterakoan ere. Baino bai utxeune batena, hau da, okupatua egon den espazio batean geratzen den utxune batena, ez? Eta bueno, pues bai, sentidu hortan behar bada bete izan dudan, baina ustu izanaren sensazioa badaukat.
Eta emaitzak bete zaitu?
Poema liburuak, bueno, nik uste poemak idazteak lagundu egiten duela, ni beti urte askoan idatzi izan dut poesia, eta esango badet, azkeneko poema liburua idatzi nuenean, pentsatu nuen, ia behar badaz ez sekula gehiago poesiarik idatziko, ez, zeren eta ia, 19 urterekin hasi nintzen, hau ere bai, bestea, eta uste dut ia poesia irakurriko udala, baina ez zeidara berriro poesiarako olako kolperik etorriko.
Beteta.
Bai, eta bida oso erreza izan da sentidu hortan hau idaztea, eta idazteak beten hau. Eta, bueno, azken finean, ez dakit hor Jan Arentek eta jende asko esaten du, ez? Pertsona bakoitza ez dela pertsona bakana, ez? Eta gure baitan badugula gure entzule bat, eta gure bigarren pertsona bat, edo, eta idazteak ematen dizu ba bigarren pertsona horri hitz egiteko aukera eta baita ere ez daudenei hitz egiteko aukera. Orduan ba bete nau, nolabait esateko.
Terapia funtziorik izan du idazketak?
Bueno, ez dakiz zer dan terapia. Nik esango nuke gizakia izaki osatu gabe bat dela eta osagarritasun bat bilatu behar duela, ez? Orduan uste dut osagarria dela, ez? Ez dut uste galera edo gaixotasun badenik terapia moduan hartzeko da. Galerak dira ba bizitzako modu bat, ez? Eta maila hortan ba uste dut arrazionalizazio bidez ere eta bueno, ba lagundu didala, baina ez zait asko gustatzen terapia hitza, zeren eta normala ez den gauza bati buruz hitz egiten da eta neri berriz iruditzen zait, ba eriotza dela bizitzako pasarte bat, ez utxala. Eta aldi berean ere, bueno, ba, beste batzuk gu baino aguro jasan dutena eta igual gu baino bortizkiago, orduan osatu egin hau, baina ez dut uste gaixo egon naizenik eta inorriltzagatik gaixoak bezala tratatu gaituztenik.
Hala ere, gertukoren baten galerari gabe hau idazterik izango ote zenuen?
Ez. Nik eriotzaz gehiagotan ere idatzi dut eta osagarritasun horretaz ere bai. Eta pentsatu izan eta asko eriotzari buruz, nire bizitzan, eta sentitu ere jende askoren eriotza sentitu dut. Baina nola ezin ukatuko dut eriotza hauek inarrausi nautela eta astindu egin nautela.
Zuk idatzitakoa behar bezala jasotzeko, galera bizi izandakoak errezago?
Ba ez dakit, pentsatzen dut lagungarriago bai izango zaiela, eta nik inorri aurretik ere irakurri ditut olako testuak eta unkitu naute eta harrapatu naute eta nik uste dut ba sentimentuak ere ikasi egiten direla hain batean eta bueno ba uste dut ulertu behar bada errezago ulertuko dutela besteek ere, osea ba galera hori sentitu dutena bakarren bat hiltzaienean ba baina bakarren bat hiltzaizunean ere behar bada hasieran ez zaude beste inoren hitzak entzuteko, bakarrik zureak entzuteko, ez?
Emakumezko bati Ika zuzendutako poema entzun dugu, mundua bete zenuteneko beste asko bezalaxe. Gizonezko baten ahotsean entzun dugu, ez dakit zertxobait urrundu egin ote zaizun poema
hori? Bai, bueno, nik lehen ere idatzi dute noka, nire poema liburuetan, aspaldi, eta gaina azkenek urtetan ikusten dut, ba, noka erabiltzori literaturaren eta gehiago gertatzen dela, eta lehen bastante alboratua zegoela. Egia da, amodiozko literaturan, ba, beti noka idatzi danean, gehienetan gizonezko izan dela, orduan, ba, ahots naturalagoa ematen zola, ez? Eta neri, ba, olaxi atera zait, beste poema batzutan, hitz egin dut Ika ere, eta gizonezko batekin, baina neri olaxe atera zait, eta, bueno, ba, emakume baten gandik besterena ere, ba, nik uste badagoela komunikazio bat, eta nik uste nokaren edo Ikaren kasuan garrantzizkoa dara itan hori erabiltzea genero adierazten duelako, baina batez ere itanoak edo noka edo tokak hitz egiteak adierazten duela pertsona bat hurbil daukazula. Hurbiltasuna dela, ez?
Irantzu Karrerak irakurriko digu idazteaz idatzi duzuna.
Pentsatu eta esan ezinaren arteko espazioa dun idaztea. Beraz, hirugarren espazio bat behar bada. Sodioak okupatu oizuen hirugarren espazioa. Medikuak esaten zinanez, beste inora iritsi ezin da geratzen diren, botik ekartzen dutena bezalakoa. Existitu ezarren, intentzioentzat, desirentzat, gogoarentzat, esperantzarentzat balekoa. Eta existitu ezarren, orain pensamenduekin bezala idaztearekin, iritsi egin daiteke hirugarren espaziora. Sodioa gorde eta banatzen duen gorputzaren hirugarren espaziora. Sinestea bera, hain nekeza izan arren.
Hirugarren espazioa idaztea?
Bueno, hori Maina Txetaibak ere esaten zuen. Maina Txetaiba da nik asko estimatzen dudan idazle bat. Eta aipatzen zuen ez bizitza eta ez eriotza den espazio bat, ez? Eta, bueno, egizateko, errealitatetik ateratako adibide bada, ba, gaixotasun batena, eta, bueno, no, botika hauek ez dira inora iristen, hirugarren espazio badago, esaten zuen mediku ark, igual esango zuen modu poetikoan, ez dakit nik ala jaso nuen bintzat. Eta nik uste dut, ba, bida bizirik gaudenean ere, badira behintzat bi espazio bat esnei gaudenekoa, eta beste bat lo gaudenekoa, ezta? Eta bia dire arrealak, eta bati ez diogu egia deitzen loarena. Eta idaztearen neurri batean hori xe da, osea, da bilatzea hirugarren espazio bat nunzuk hitz egiten duzun zurea, zure jendearekin, ez? Et, jakinik noski, jende hori ez dagoela, baina zu bazaude. Orduan, bueno, pues niretzako bada hirugarren espazio bat ez nahi, ez lo, eta alare egitan. Ez dakit, irutxu zitzaidan metafora eder bazara.
Eta espazio jakin bat, alduzu, hirugarren espazio horretan aritzeko?
Ez, segurasko postura bat idaztearena. Segurasko postura bat. Jarri kuaderno batekin eta idazteko postura hori ez. Norbera bere baitara bildua, jakinarren ez dagoela bere baitan, toki eta muga batzuekin dagoena.
Eta egunero hartzen dituzu ordu batzuk edo tarteren bat postura horretan aritzeko?
Saiatzen naiz, bolaratan gutxiago eta bolaratan asko. Baina ia beti etengabe bai.
Argitalpen bat beti buruan, Tere?
Ez. Poema liburu hau ere ez dago argitaratzeko, bueno, poema hauek ere ez dire idatzi argitaratzeko izateko. Gero bai, poema liburua pentsatu dudanean egin ditut hautapena, zuzenketak, ordenazioak, baina idaztea eta argitaratzea bi aro ezberdin dira. Eta, bueno, ba, segurasko lehena, hau da idaztea, da niretzako nahiko naturala, beste gabe egiten dudana, ateratzen zaidan bezala, eta argitaratzea da beste gauza bat, beste muga batzuk, beste helburu batzuk jarri behar dizkiozu, eta gaina, ba, nolabait esateko, bada joera bati, amaiera bat emateko behar bat ere, hau da, haizea idazten, lehen esan dizudan bezala, ba, pentsatzen nuela, jas, poesia gehiago idatziko, talako batean pentsatu nuen, bueno, ja ez dut poesia gehiago idatzi behar, ja hau bukatu in behar dut, ja beste modu batetara idazten hasi behar dut, eta orduan, ba, planteatu nuen, liburua ere egitea. Bukatzeko premia neukan, eta enekien oso ondo ez dare, bukaera hori izan bartzuen erea bakarrik, ala, bueno, bukaerak izan bartzuen, kolektiboagoa, eh? Eta orduan ba nere alabari eta nere laneko lagun bati utzi nizkien poemak irakurtzeko. Ez dira poesia irakurle ohikoak, osea, ez eta bueno, ba bere erreakzioak eta zaindu nituen, komentatu zidaten, bai, hau ez, hau oso fuertea eta bat eta beste eta bueno, pentsatu non, bueno, ba, ez dira nirekin bildurtu. Eta...
Batzen nuen beldur hori.
Ba neukan beldur hori. Zeren eta maitxe zaituen jendeak beste gauza batzuk ikusten ditu, eta igual ba, ikusten zaitu oso beltz edo, eta behon ordurako ia noski, ba, batzuk eta kenduten euskan. Eta zeren, bueno, ba, ez dira bildurtu, ez dute sentitu, bueno, zer da, olako iluntasenik ez dute sentitu, ez? Ba, kupitu dira, ikusten nun sentitu zutela beraiek ere, baina ikusi non, ba, lortu nola beraiekin komunikatzea, ez? Eta, bueno, ba, gero ia hortxe utzi non. Eta gero ia hasi nintzen, ba, Jose Angelekin komentatzen,
Pamielako
Jose Angel Irigaraekin, eta esaten nion zuk, ezko balima da, esan, zeren eta ez dut, ez dakit, iruditzen zait oso goza pertsonala dela, baina, bueno, urutzen zait pertsonala dela, ba, beste batzuen gana iristeko bide bat, bakarrik, ez? Eta ez dut ni nere burua zaritu nahi. Eta, bueno, ba, arrekin ere irakurri, komentatu, eta, bueno, animatu egiten ninduen, nola baita esateko, eta, bueno, ba, azkenean, erabaki gendun liburua argitaratzea.
Eta gaur mundua betetzen zenuten poema liburu hori, bozgoraz irakurtzen ari gara.
Orain batez ere goizean jeikitzea duntzaia, zein arropa jantzi erabaki ordez, egunari nola iskin egiteko gogoz esnatzen garelako, batez ere. Eta batez ere oso zaila dun inolaz sentitzea. Ona eta ara, honetan eta hartan, bilera, egitasmo eta memoria, telefono eta e-postak gainezka, zaila dun oso janaria prestatzeaz edo bankutik dirua ateratzeaz akordatzea, edo etxean egotea esan ezinen orduetan. Orain, denborari eragin beharra zaukanagu, geure baitara itzuldadin eta beraz jeiki egiten gaitun goizero eta ohea egiten eta segitzen eta hasten berriz atzoko puntu berean izan arren. Eta oso egun gutxi joango zitunan igual, baina denbora guztiak gainezka egin zigun.
Espazioaz hainbat ari bai da, poesia liburu honetan Tere Irastorza, denboraz, gainezka egiten duen denboraz?
Bai, bueno, ez dakit, eten bat bada, eriotza, jaiotza ere bada eten bat, baina ez dakigu zekin etetzen dugun, ez baikara gogoratzen izan aurretik zer izan garen, edo orain garena izan aurretik zer izan garen. Eta, ba, nik uste dut, adi bizi garenean, ba, denbora gainezka egiten digula. Gainezkaldi bat ona da, da uolde bat bezala dena perzibitzen duzu, ez? Eta adi zaude oso zoriontsu zaudenean batzutan, ez? Dana harrapatzen duzu, denaz konsiente zara. Nolabait esateko, ba, denaren parte sentitzen zara. Eta baita ere, ezer gabe geratzen zarenean ere, ez? Behar duzu, ba, denborak egiten duzu gainezka, baina beste zentzu batean, ez? Ba, irutzen zaizu, ordura arte bizi zendako guztia, baia ez dela biziko, eta beste modu batean egiten dizu gainezkan ikuste da denborak, ez? Osa, gehatzen zea, neurri batean iragani gabe, eta orduan, ba, datorkizunari heltzeko indarre gabe ere, ez?
Zure poema otan, Tere, egunerokotasunak egiten du gainezka.
Bai.
Hala izan alda beti.
Bueno, ni begira, nire poema liburu gehienetan saiatu naiz, ez hainbeste metafora disdirante eta ulertzen ez dien gauzetatik abiatzen, baizik eta egunero gertatzen dien gauzekin, ez? Eta horra agertzen dan, poema hortan agertzen dan ere, horixe da, hau da, automatikoki bizi dugun bizitza horrek aurrera jarraitzen du. Gu eskoatz automatismo hortan, ez? Eta niri gustatzen zait eguneroko bizimoduaz hitz egitea, ez? Eta hortik hartzen ditut nire iritzian, ba, bueno, irudiak eta ideiak, ez?
Poesia
egiteko eta bizitzeko ere bai.
Lurtarra.
Lurtarra. Bai, litzekena, bueno, esango nuke poema batean jartzen dut zirkustantziak italianoan lurrintzen ari direla, ez? Ba, kafea egiteko bapainoa katera behar dut, eia badakizu ia kafea igo dela, ez, italian hortan, eta ba zirkustantziak ere bai, ez, zirkustantzietan bizi gara, eta lurrina atera behar dute, eta, bueno, bestak egiten zirurtan lurtarra da nalez, baina nik uste dela, sukaldean ari zarenean, edo idazten ari zarenean, edo enkarguetan ari zarenean, ordun dakizu ze falta dan, edo zer eztan falta, ez.
Zerurik ez da falta ordea zure poesia zerua. Liburu honetan, ez? Ematetan aipatzen ote duzu
bai?
Zerua.
Eta
zeruanen arak.
Ah, bueno, bai,
eta
bai.
Bai. Eta izea.
Bai, natura. Bai, zirkustantziak eta natura, ez?
Natura, bai, itxasaldeko eta baita mendialdekoare.
Bai, ni izan, naiz, gehiago mendian ibili izana, eh? Eta hala ere, hor, Sofia de Melo, edo bada poeta bat, asko gustatzen zaidan poeta portugaz bat, eta beti itxasoari buruz eta aritzen zan, eta asko gustatzen zitzaidan. Eta Karmeli Gartuak ere badauka itxaso kontra bat izeneko poema liburu bat, eta aurretik itxasoaz asko idatzi banuen ere, orain arte jarri gabe nengoen konstienteki itxasoari begira eta itxasoa eta zeruari begira zeren eta ez painaiz itxas mundukoa. Eta beti gehiago mendiak edo haizeak edo ibaiak eta ez? Eta usaiek eta asko harrapatu naute. Baina, beira, ba, egizango badet, poema liburu honetan konstienteo izan naiz itxasoa eta zeruaren horretaz, baina bida, zerua zainbeste jabetu gabe nengoen.
Geografiko kitoki jakinetan ere kokatu gaituzu, zenbait poemetan, Lisboa eta Gorla entzun ditugu, Arantzazu, Grezia, Gasteiz, bai. Besteren batzu izango bai. Dira. Izan zitezken beste toki batzu, alaoiek behartzuten izan?
Bueno, batzuk, izan zitezken beste batzuk, ba, adibidez, ba, Lisboan pare bat aldez bakarrik egon naiz, eta, bueno, ba, Grezianen izekula egon, baina Greziako literatura maite dut, ez, ba, hasi Safo edo Sokrates bera edo bueno, ba maite dut. Orduan badia lurralde batzuk ez ditudan ezagutzen, Errusia ez dut ezagutzen, baina maite dut tango literatura, ez? eta beste toki batzuk, pues aietxek izan barzuten, zaten, ni orain mendian asko ibiltze ezpanaiz ere, ba, gustatu izan zait asko mendira joate, baina aralarren bakarrek ibili naiz, naiz ibili auna mendin edo,
Eta zenbat argazki etere irastortzaren mundua betetzen zenuten poesia liburuan?
Bai, ez zaudete, baina argazkiak ferekatzean, ez nabaitezke behatz mamiak, eskua mugiarazteko. Aspaldian, ferekatzeko ez bestetarako hain nagitua zen esku hori. Eta behatz gogortuek ere, ebakiko lukete airezko gotorlekua, barurantz edo atzerantz bilduak egon arren behatzok, edo uretan beratu eta simurtuak bezala geldituak izan arren lo. Eta ez nago gorik ez izan arren, ezertarako gogoa biztu ez arren. Bai ba, ara nola, zeboi eskadak izuekeen, urruntxiagotik egitea geure argazki bat, ferekatzen gaitu zuela, irudikatu nahi dugunerako.
Zer galera eta ustasuna eramangarriagoa egiten dute argazkiek?
Bai. Nik uste dut kasu honetan argazki buruz asko idatzi dudala. Batez ere barritare argazkiak ematen dizutelako zerbait izan dela irudikatzeko aukera berriro, gogorarazteko, ez? Eta baita ere ukitzeko. Da, ba, bueno, eta nik pues, argazkiak erabili ditut poema hauetan. Eta poema hortan beste gauza bat agertzen da, jo, desio bat ikusten gaituztela sintitzekoa, ez? Eta hori bada, ba, ez da behi da klasiko bat, ez? Gizakiak sortu alduen jainkoa, la jainkoak gizakia, bueno, nik seguro nago gizakiak sortu dugula jainkoa, seguro asko. Baina horrek ez du esan nahi, gizakiaz gain edo gizakiaren aurretik edo gizakian bertan ez dagoenik ezer trascendenterik, ez? Orduan, nik uste dut gizakiak behar du, sinistu bat behar duela, etorkizunari buruz hitz egitea, bihar irrasaio izango da esatea. Ba, bada, etorkizun batean sinistea zen, eta utxutxean jarriko bagine, ba, momentu hoxe bakarrik edukiko genduk, ez? Orduan, ba, segurasko, ba, etorkizunaren asmakizuna, gizaki ona da, eta da izugarrizko aurrera pauso bat gizartean, ez? Mm-hmm. Eta behar dezu sinistea, momentu batzotan, jo, igual ikusiko naute, nahiz eta igual pintxatuko dezun, bueno, hori nahi nuke, baina badakit igual ez dela hori.
Baikorrago bueno, somatzen zaitu, zaizu poema honetan.
Somatzen zaitu baikorrago, bai, ez dakit, litzekena, badago evoluzio.
Baina.
Bai. Bueno, ez zaudete, poeman batean esaten dut hemen zaudete baino etxate honako. Bueno, oza, nun dago, oza, pertsona baten bizitza nun hasten da eta nun bukatzen da. Bakar-bakarri biziko balitz, pertsona, mikrofono bat bezala, ba, zakarrontzira botata ere, inorrelitzatek jabetuko, baina eske pertsonak, zorionez, nik uste dut, beste batzuen artean bizi garela, eta orduan, ba, bueno, noiz galtzen dira pertsonak, ez?
Singularetik pluralera egin duzu salto. Poema honetan?
Bai, bueno.
Gehiagotan ere, bai.
Bai, gehiagotan ere, bai. Lehen ritmoaren ara ipatu dizut. Kasu batzutan ere ikusi ditut, esaldi batzuk, ni bida gramatikarekin naiz zorrotza, eh? Baina batzutan ahozko tasuna di men egina izan diot. Badakit etzegoela zuzen, baina koska bat, errealitatearen koska bat zarrena izan diet esaldiei, ez? Eta batzutan itanotik zur ez itanora ere salto izan dut, eta poesia hauetan igual singularretik pluralera. Uste dudalako, ba, pertsona bat maitxagarria denean eta hiltzen denean, ez dela pertsona batentzako hiltzen. Hiltzen dela beste batzuntzako, eta horregatik askotan ba, pluralean idazten dut.
Gu bat hartu duzu kontuan. Aizu, ordena jakin batean irakurri beharrekoak aldia poema hauek.
Ez dut uste.
Zuk eman diezu egitura bat?
Bueno, ez diet, bueno, apur bat bai, baina ez asko, eh? Saiatu naiz.
Zertarako dira ba, zenbaki horiek tarteka, bat, bi, iru,
bai.
Lau, zenbaki hori buruz bai. Egiten dituzun hausnarketa.
Bai, orden bat, uste dut, gizakiak arrazoiaren bidez, mundua ordenatu egin behar izaten du. Eta lehenzuk aipatu jazu terapia eta guzti hori ez. Nik uste dut, gizatiarrak direla sentipenak eta inteligentzia ere gizatiarra dela. Gizakiak inteligentea garela eta arrazoiaren bidez, ba, pauso asko eman ditzakegula. Ez orduan, poema ikidazten ari nintzenean banekien, etzela dena sentimentu hutsa, arrazoiak ba, zeudela eta adibidez lehen irakurri dezuen poema bat, ia guztiaren historia liburuko pasartetatik ateratakoa, edo zenbakiak, edo prosazko zati batzutan, ba, arrazonamentua landu nahi dut modu batean, ez da? Eta orden bat badago naturala, eta da, lehenengo poemak dira, poema, nahi balima dezu, ba, espresiboenak, eta bukaerako poemetan ja nik badakit, nire eriotza ere irudikatzeko gauza izan daitekeela, bueno, badakit norabaitera iritsi naizela eta badakit arrazoiaren bidez, ba, bueno, sosagatu egin daitekeela, nire burua sosagatu dezakedala. Orduan esango nuke, ba, horko zenbaki hoiek, bat, bi, hiru, lau edo dauden poema ba frenatzea, edo aldarea edo hoiek direla ba, bueno, ba eseritzeko, ba, zu bidean zoaz mendian eta aspertzentzea eta hartzezu ur pixkat eta eseitzentzea eta jarraitzezu, ez? Eta die geratu pentsatu
aurrera jarraitu horretik.
Aurrera jarraitu horretik.
Izenburua jarri diezu poema batzuei, beste bai. Batzuei ez.
Bai, bueno, ni naiz izan beti poema izenburua jartzekoa, baina batzutan behar ikusten on beharrezkoa zala bat, adibidez, ba ametsak izena jarri den da batzuei edo jarri den ba argudioak eta holakoak, ez? Zeren eta badago pentsamentu bat, hau da, ba gauza batzu ba ames bat bezala dira, ames bat bezala idatzi izan ditut eta beste batzuk ba sentipen fisiko bezala, ez? Eta orduan ba hori pixka pentsatzen on tonu hori, arrazoimen hori eman bartzala.
Argudioetako, argudioak sortako bat entzungo dugu.
Espadaren bat zabilen gauotan gelan, eta pikadaz beteta esnatzen naun. Leioa zabalik dudala lo egiten dudalako ere bai, kuanto, edo nire odola gogokoenetarikoa dutelako, inolaz. Gau ez ez dinat hainbesteko askurarik, hekitzerakoan baina orduan kontuak. Ni ziztatu aurretik ez dakit espalarik den inon, baina ziztatu ondoren, espala ez balitzere, nire gandira espalaren ziztada eta askurea. Horrelakoak edo ditun behatz puntetako argudioak. Ez dira seguruenik aski izango poema osatzeko, eta are gutxiago progatzeko, hemengo zaudetela onako izan ezarren.
Zalantza adierazi duzu, Tere, behatzpuntako argudioak aski izango ote diren poema osatzeko, baina osatu zaizkizu bakarren batzuk.
Bai, nik uste dut bizitza eta heriotza nahiko fisikoa direla eta galerak ere bai, ez? Ez dira fisikoak bakarrik hildana ez dagoelako. Dira fisikoak baita zu ere zure gorputzaz eta kontzienteagoa zarelako askotan, ez? Ba, zure keinuak nondi datozen, ez dakit nolabait beste zubilatzen beste pertsona bat erantzun emango dizuna, ez, bere begiradarekin edo bere ikutxuarekin edo ba orduan pixkat sentidu hortan ba argudio hoiek gorputzak erakusten ditu ba badirela argudio batzuk esateko bueno ba hiltzen garenean jarraitzen duela bizitza gugan, ez, eta gure hiltzen garenean aski kontsolagarri da pentsatzea behar bada gure bizitzak ere jarraituko duela beste batzuengan.
Ze argudio izan duzu, irakurri alizateko liburuari buelta ematea askatzen duen poema hori idazterakoan?
Bueno, ez dakit oso ondo, ze ba, lehen aipatu duzun bezala itsasoa eta zerua, ez? Itsasoak harrapatu nau eta zeruak ere bai, baina batez ere harrapatu izan nau hortzemugak, ez da? Nik, bueno, miopea naiz eta noski ba. Ez dauket ikusmen handirik urrutira, eta igual horregatik izango da, baina begira jartzen naizenean, ba, esaten dut, baina ez dago imaginatzerik zer dan zerua eta zer dan itxasoa, igual miopean ezelako da, baina ezin ditut berezi urrutira, ez? Eta orduan, ba, igual bulta eman bartzaio. Ez dakit zerua dagoen agoien dagoen, ala itxasoa dana. Bueno, pixkat horrekin jokatu nahi izan dut, eta baita ere, imaginatuz alderantziz ba, lehorra eta itsasoa, ez? Orduan labait itsasoak ere askotan ba arrastoak egiten ditu, ezabatu egiten ditu, ez? Eta bizkat olatuek eta orduan ba
jolas horretan.
Jolas horretan bai.
Eta Ekaingo Kobako beharrak zergatik azalean.
Partikularra da niretzako bidanik. Asko irakurri izan dut eta Ekaingo Kobazuloetara joan nintzenean ba oso unkituta sentitu nintzen. Pentsatu ni hemengoa naiz, ez dakit zergatik, ez? Ta geho arrezkeo ba asko irakurtzen on arte paleolitikoaz eta hola. Eta beti zaldiak. Eta ni ikusi marrazki horiek eta esaten da zatiztiba beharrak, ez? Eta bueno, eskerrak ba euskeraz ba potxoka izena neutroa da. Eta bestalde batetik baita ere ba kantika kanturik ederrenean eta barrez ba agertzen dira behorrak eta barrez eta iruditzen zait ba behorraren figura dala zaldiaren abezin importantea baina beti ba beti zaldiak eta berdin beti istari badanean beti imaginatzen dugu gizonezkoa dala eta zergaitik ez ba jainkosa erromatarrak zien istariak eta emakumezkoa zan, ez? Eta hor jutentzea antiguara, eta gizon istaria, eta txakurra. Eta zergatik ez da Mari? Zatean ez da ikusten gizonezkoa danik.
Hausnarketa hauek eta beste batzuk sortutako poemak mundua betetzen zenuten Tere Irastortzaren liburuan aurkituko dituzue Pamielan. Mila esker Tere, bisitagatik.
Zuei.
Eta besterik sortzen ezpada, urrengo poesia liburura arte?
Bueno, ez dakit, ia adinean eraurrean noa, eta ez dakit beti genero berdinean atrako zidan, hemen atela zait.
Nahi duzun erarte.
Mila esker.